God dag. Vi fortsetter da i forhold til det vi drev sist, selvfølgelig, men jeg tror jeg starter litt annerledes enn jeg bruker å gjøre. Jeg fikk en mail ifra, det vil si at jeg har fått mange mailer fra studenter. Noen er raske, forholdsvis raske å svare på og greie. Noen er verre å svare på, og dette er en av de. Den er ikke dårlig, men den er vanskelig, fordi at det er så mange ting som griper inn i hverandre. Jeg har fjernet navnet på vedkommende, for det trenger jo ikke dere å se. Og dæven. Det var ikke meningen. Beklager. Der sto det. Så da burde ikke den være mulig å kjenne igjen. Men det spiller ingen rolle. Spørsmålene er gode, så jeg har lyst til å bruke noen minutter på det. Vedkommende spør, hvordan kan anskaffet varebeholdning av samme verdi som utgift og utbetaling? Jeg er litt sånn usikker på spørsmålet til person, men husk altså da, i det øyeblikket jeg tar en telefon og bestiller varer, for eksempel, i det øyeblikket så har jeg pådratt meg en fremtidig betalingsforpliktelse. Hvis jeg ringer og bestiller varer, la oss si for 100 000 kroner, ja, så er det en utgift på 100 000, inkludert merverdiavgift. Bare for å si det med en gang. Er vi enige med at merverdiavgiften, den må vi betale? Jeg skal komme tilbake til det på sluttet av kapitlet, for det blir da inngående merverdiavgift for den som bestiller. Så det betyr altså da at utgift og utbetaling blir da samme beløp, men ikke nødvendigvis på samme tidspunkt. Når dere går i butikken og handler, la oss si at dere går i butikken og handler matvarer for 1000 kroner, er vi enige om at da betaler dere i kassa, og da vil utgiftstidspunkt og utbetalingstidspunkt falle sammen. Men vanligvis mellom forretningsdrivende, for eksempel i næringssammenheng, så er det helt unntaksvis at det skjer kontantbetaling. Der skjer det egentlig på kredit, og det betyr basert på faktura eller tilsendt regning. Jeg håper det er svar på det spørsmålet, hvis jeg oppfatter spørsmålet riktig. Jeg er litt usikker. Da går vi til det neste. Varebeholdningen de anskaffer har en verdi på, altså en verdi på 12 000 kroner. Med verdi, så normalt når vi sier verdi, så er det verdi hvor moms er utelatt. Så dette avhenger rett og slett hvordan opplysningen er i en oppgave eller i et eksempel. Dessverre så er nok ikke alle like tydelige på det. Som jeg har sagt til dere før, vi har dessverre en tendens til å bruke ordet utgift og kostnad om hverandre i dagligtale, selv om det er to forskjellige ting. Og på samme måte så bruker noen ordet verdi når de mener inkludert moms, mens andre mener verdi uten moms. Så derfor så vil jeg si generelt, vedkommende opptatt av eksamen her, dette bør fremgå tydelig av eksamensteksten, rett og slett. Og jeg prøver å være tydelig på det. At jeg skriver for eksempel 12 000 kroner inkludert moms eller ex-moms. Så det var den. Derfor utbetaling så vil fakturaen bestå av merverdiavgift. Ja, det er riktig. Så hvis de 12 000 her var ment uten moms, ser vi da at da må vi legge til moms, altså 25%. Så det avhenger hvordan opplysningen er gitt. Ja, da har jeg vel svart egentlig på den og den og den. Så er det forelesning, teoretisk tidspunkt og praksis. Utgift er teoretisk. Jeg tror at vedkommende misforstår her. Altså, vi har et teoretisk tidspunkt. Når jeg ringer og bestiller varer for 100 000, det er det teoretiske, det er det prinsipielle utgiftstidspunktet. La oss si at det er i dag. Men når jeg tar den telefonen, så vil jo ikke jeg ha noe datagrunnlag eller noe bilag til å legge i regnskapet. Jeg har jo bare ringt og tatt en telefon. Så det er først i det øyeblikket jeg får tilsendt fakturaen, /pakkseddel, det er først da at jeg har et dokument som registreringsgrunnlag i mitt regnskap. Det blir da den praktiske tidspunktet. Så ikke bruk tid på å tenke om dette. Grunnen til at jeg trakter frem, det er bare at hvis noen begynner å tenke, så er det altså forskjell på teoretisk tidspunkt og praktisk tidspunkt. Og så en viktig spørsmål der. Kostnad skal vel også føres i regnskapet? Ja, men ikke direkte. Husker dere periodiseringsproblemstillingen? Noen, eller ikke noen, sannsynligvis mange av dere går på økled, skal jo ha finansregnskap senere. Og det vil si regnskapsføring. Og da vil kostnaden komme frem i regnskapet basert på periodisering og korrigeringer for inngående og utgående merverdiavgift. Men kostnaden som sådan føres ikke direkte i regnskapet. Så svaret er ja på spørsmålet, men på en indirekte måte. Og så det siste, som da var henvist til den formelen jeg satt opp helt på tampen. Jeg hadde tenkt å komme tilbake, så det passer jo bra at jeg tar det eksempelet. Jeg skrev den formelen der. Hvis dere ønsker, og nå tar jeg tallet fra side 113, og så tenkte jeg at ok, hvis jeg nå ønsker å finne ut hva er avskrivningen i år 4, altså i år 4 i eksempelet på side 113, jo, da kan jeg finne den direkte ved å gå inn i den formen. Jeg har utgangspunktet, så står det jo på side 113, en bedrift har kjøpt en maskin til kroner 500 000. Og da forutsetter jeg her, når det ikke står noe, i og med at det ikke er moms, at dette er uten merverdiavgift. Så da er det verdien som sådan. 500 000, vi har årlig avskrivning på 30%, altså 0,30. Og det skjer i år 1, år 2 og år 3. Og når vi er ferdig med år 3, så betyr det altså da at det som står foran hånda mi der nå, den verdien vi regner ut der, det er saldoen, det er restverdien, kall det hva dere vil, etter at 3 år er gått. Så det betyr at det som står her, hvis vi tar og ser inn i eksempelet, skal vi se, det var 171.500. Dette er da 171.500. Dette er verdien etter 3 år, og det betyr startverdien på år 4. Og det er det vi da regner saldo av, avskrivning av, når vi er ferdig med år 4. Så da blir det altså 30% av det. Og det her skal bli 51.450. Jeg skal legge på det eksempelet etterpå. Så jeg håper da at jeg har svart vedkommende. Jeg har også selvfølgelig invitert vedkommende til å snakke med meg med pausa, eller komme på kontoret. Det skal bare mangle. Så det må dere gjerne gjøre hvis dere lurer på noe. Er det noen som har spørsmål? Ingen har spørsmål. Ok. Da legger vi den til side. Da legger jeg på det nest siste arket jeg hadde oppe sist, og vi var altså inne på følgende. Vi har ulike avskrivningsmodeller. Når det gjelder det interne regnskapet, så er alle modeller, alle tenkelige og utenkelige modeller, tillatt å bruke. For da er det jo vi selv som bestemmer, og det er jo vi selv som bestemmer om vi helt tatt vil ha et internt regnskap. Derimot er det det eksterne regnskapet, det som heter finansregnskap, som vi skal starte på i kapittel 5 og gjennom sekseren. Det er et lovpålagt regnskap, og det er lovpålagt hvordan det skal se ut, hvordan det skal settes opp, og det er ganske sterke regler og føringer for hvordan dette skal gjøres i praksis. Og i den sammenhengen så er det kun saldometoden som er tillatt. Det finnes riktig nok unntak, men glem det. Så der er rett og slett modellen, det er saldotankegang, saldometode. Så hvis vi da tenker oss ulike modeller, så betyr det altså den lineære modellen er den mest utbredte i driftsregnskapssammenheng. Så når bedriften ønsker å lage kalkyler, og det ønsker de selvfølgelig, og når de lager budsjetter, når de lager planer, så er det vanlig at bedriftene bruker lineær tankegang. Hvis bedriften ikke har noen spesiell ønske eller noen spesiell forståelse eller spesielle argumenter for at det skulle være, skal vi si, fallende eller stigende avskrivninger eller variable avskrivninger, ja, så velger den det enkleste, og det er lineær tankegang, proporsjonal tankegang. Og det betyr at da tar man enkelt og greit investeringsbeløpet og deler på antall eller antatt antall år. Husk at det er i starttidspunktet null. Vi må tippe hva dette, eller hvor lang levetid eller økonomisk levetid det blir på en gjenstand. Vi vet jo aldri det nøyaktig. Men vi må gjøre et valg. Fordi at vi skal ha med denne størrelsen, denne kostnaden, den skal vi ha inn i kalkyler for å regne riktig og få et riktig kostnadsbilde. Det var der vi var sist. Og så den formen, det absolutt siste arket jeg skrev forrige gang, var jo da den formen der. Så jeg legger bort den, og så går jeg tilbake til den. For det var noen som spurte meg på tampen, og da tenkte jeg at jeg kan gå gjennom eller det eksempelet. Det er jo da fra side 113. Det er da disse 500 000 kroner. Degressive avskrivninger, altså fallende avskrivninger, det er det generelle betegnelsen. For det finnes, vær klar, det finnes flere modeller som er fallende enn saldometoden. Men det er saldometoden som er gjengitt i boka deres. Og her ser vi da litt av problemene. Vi starter med 500 000 kroner, og vi ser altså da at avskrivningen første år er 150 000, andre år 105, og nedta til her, det femte året, 36 000. Så vi ser altså at avskriven årlig faller, og det betyr altså at vi får en funksjon eller en graf som ser sånn ut. Vi ser altså at hvis du nå videre går utover det sjette, sjuende, åttende, niende, tiende året, vi kommer aldri ned til null. Ser vi da at null er en grenseverdi. Vi nærmer oss null. Så det betyr altså da at når vi nå er ferdig med det femte året, så er det fortsatt verdi på denne gjenstanden. Og den verdien er da på ca. 84 000 kroner. Så etter at det femte året er ferdig, så har vi en saldo for denne gjenstanden på ca. 84 000 kroner. Så hvis vi nå hadde gått til det sjette året, så ville altså saldoavskrivningen i det sjette året ha blitt 84 000 gange 30%. Og sånn vil det ha fortsatt utover. Kan dere gi meg, jo, vi hadde vel oppe det sist, så jeg bør ikke stille spørsmålet, men saldoavskrivninger, de har altså størst verdifall i starten, og typisk for dette, hvor det hadde vært nærliggende å bruke praktiske eksempler, er vi enige med at datateknisk utstyr faller mye i starten, mobiltelefon faller mye i starten, biler, nå tenker jeg først og fremst på privatbiler, personbiler, næringsbiler, for å si det sånn, lastebiler og trailer og busser faller ikke så mye. Men altså generelt sett kan vi si biler faller forholdsvis mye i verdi. Særlig privatbiler, som en av dere sa. Når du tar den ut av garasjen eller når du har registrert den, så faller den umiddelbart. Så for den type gjenstander, la oss si at et busselskap, et drosjeselskap, et spedisjonsfirma, hvor altså da transportgjenstander utgjør store deler av verdiene, da er det naturlig for dem å bruke saldometoden. For den gir en bedriftsøkonomisk korrekt bilde. Så ser vi da at når vi summerer for de fem årene, så ser vi altså da, og det henger jo sammen med disse 84 000, så ser vi at vi cirka bare har avskrevet 416 000 kroner. Spørsmålet på dette, det var noen som sagt som spurte helt på tampen på torsdagen. Jeg ser ikke igjen de som spurte men, i salen, men det får nå så være. Spørsmål? Ok, da legger jeg den bort. Da går vi et takk videre. Og skal vi se, den har vi tatt. Da kan vi bla utover til side, vi er på side 118, nemlig kalkulatoriske kostnader. Kalkulatoriske kostnader. Kalkulatoriske kostnader, det har navnet sitt ut fra at noen kostnader er kalkulert. De er altså beregnet. så jeg derfor setter her nå vurdert, beregnet, kalkulert, har jeg med i overskriften, av bedriften etter beste skjønn. Vurdert, beregnet av bedriften etter beste skjønn. Da vil dere sikkert stusse på, ja, men gjelder ikke det alt? Nei, det gjelder ikke alt. Vi kan ta et annet eksempel. Eksempelvis ikke beste skjønn, men hvor det faktisk er objektiv verdi. Altså det motsatte, for at dere skal skjønne dette, hva som ligger i beste skjønn. Objektivt vurdert er lånerenter. Eksempelvis, hvis dere har et lån, og bare setter jeg opp et eller annet beløp, dere låner 100 000 kroner, og så sier vi at dere betaler, bedriften deres betaler rentene på slutten av året. Vi kan godt tenke mot dere selv at det er et lån på 100 000, og så er det, la oss si, 5% rente, altså vi ganger med 0,05, og det vil si at vi får en rentebelastning for året. Når året er omme, så får vi en rentebelastning på 5 000 kroner. Er vi enige med at den beskjeden på de 5 000, det får vi som et dokument fra banken? Er dere med på det? Hvor mange av dere har studielån? Ja. Har dere lest gjennom alt som står der? Jeg lurer på om jeg spurte dere etter noe sånt i starten. Det er mange av dere som ikke har gjort det. Men dere får helt sikkert, uten at jeg kjenner reglene, men det har dere krav på. Når året er omme, så skal dere få tilsendt et dokument fra Statens lånekasse, hvor det står hvilke renter som er påløpt. Ikke som dere skal betale, men som er påløpt. Nå er det vel sånn at Statens lånekasse, dere har vel rentefrihet mens dere går her, er det ikke sånn? Vet dere ikke det heller? Jeg tror dere har rentefrihet, ja. Så la oss si at dette var banken deres da. Dere får ikke nok penger, lånekassa trekker ikke til, så dere har et lån i tillegg. Dere har vært i banken og lånt 100 000 kroner, for dere vil nå tross alt leve litt anstendig også. Jaha, har dere da lånt 100 000, så vil dere få et papir fra banken hvor det står at dere nå har løpt på renter på 5 000 kroner. Er vi enige om at det er en objektiv størrelse? Det er ikke noe dere har brukt skjønn på og vurdert. Det er en objektiv størrelse, så dere kan like den eller ikke. Det spiller ingen som helst rolle. Denne er saklig, den er gitt av andre, og det betyr at den kommer inn i deres private regnskap. Akkurat som bedriften, så kommer den inn i bedriftens regnskap. Så dette er da objektivt vurdert. Så det er forskjell på skjønn og objektivitet. Skjønn vil jo si subjektivitet. Vi er subjekter, vi tenker på oss selv. Så kalkulatoriske størrelser, de bruker vi gjerne i denne sammenheng. La oss ta noen viktige eksempler på dette med kalkulatoriske størrelser. Eksempler på kalkulatoriske kostnader, og det er eierlønn. Eierlønn i et enkelt personforetak. Altså i et ene eierselskap. I dag heter det enkelt personforetak. Eierlønna der. Legg merke til det jeg sier nå. Eierlønn. Ikke kostnad, men privat uttak. Aksjeselskap, AS, lønnskostnad. La meg bruke et eksempel. Hvis jeg nå driver mitt eget selskap, og jeg har registrert det og driver det som et aksjeselskap. Og så ønsker jeg å ta ut lønn i dette aksjeselskapet for jeg daglig leder i mitt eget selskap, og jeg har sagt som så, jeg synes jeg trenger 500 000 kroner i lønn, inkludert sosiale kostnader, da å si det. De 500 000 kronene her, de registreres i AS-ets regnskap som en lønnskostnad. Hvis jeg derimot ikke har registrert selskapet mitt som et AS, men driver det som et enkeltpersonforetak, eller eventuelt slår meg sammen med andre og driver det som et ansvarlig selskap, da er det nemlig ikke anledning til å trekke fra lønnskostnaden. Det vil si at lønnskostnaden på 500 000, det er ikke anledning til å kjøre den inn i regnskapet. For at en enkeltpersonforetak, det skattlegges og regnskapsføres sammen med deg som privatperson. Så hva må da de som driver enkeltpersonforetak gjøre for å få sammenlignbare kalkyler med de som driver et aksjeselskap? Jo, de må sørge for å føre disse private uttakene og kalle de lønnskostnad kalkylemessig. Så det betyr, det er jeg som privat driver som da rett og slett må sørge for å ta ut pengene. Men da heter det ikke lønn, da heter det faktisk privat uttak. Det er det ett eksempel. Vi kan ta egenkapital, kan vi se, egenkapitalrenter. Og det er et viktig punkt. Lån medfører lånerenter. Nå har ikke vi definert egenkapital ennå, men navnet, altså egenkapital, la oss si da at nettoformue i bedriften. Nettoformue, dere har startet en bedrift, bedriften går bra, bedriften har en nettoformue på et eller annet beløp. Dette er, vi glemte å sette på det, her kan det stå objektivt. Som jeg sa i stad, lånerenter, de får vi opplyst fra långiver, og dermed så er det en objektiv verdi. Netto formue. La oss tenke oss nå at jeg har en bedrift som har en verdi på 10 millioner kroner. Det er verdien brutto. Bedriften skylder, nå bare sier jeg et rundt tall, den skylder 5 millioner kroner. Er vi enige med at nettoverdien av denne bedriften er da 5 millioner? Altså 10 millioner minus 5, altså 5 millioner. Hvis jeg kvittet meg med den bedriften i dag, da vil jeg kunne selge den bedriften for 10 millioner. Rett etterpå at jeg har solgt den, så betaler jeg lånet som den bedriften har på 5 millioner, og jeg sitter igjen med 5 millioner. Det er det samme som nettoformue, eller et annet ord som vi kommer til å bruke, egenkapital. Det nettobeløpet på 5 millioner, er vi enige med at det kunne jeg ha satt inn i en bankplassering og fått renter på det. Altså, jeg kunne ha solgt, gjort opp for lån, og tatt nettoen og satt inn i en eller annen investering. Det kan være, som sagt, i en bankplassering. Og da får jeg en avkastning på den, og det er kalkulatoriske renter. Det er altså da, jeg setter det sånn, renter på egenkapital. Og det er subjektivt. Tenk dere nå altså, vi må bare tenke som da at hvis vi nå solgte og gjorde opp, men vi selger jo ikke, og dermed så vet vi heller ikke hva verdien av selskapet er. Derfor, dette er subjektivt. Denne størrelsen her tar småbedrifter, jeg kan vel ta sjansen å si, småbedrifter regner aldri på det der. Men er vi enige allerede nå om følgende? Nettoformuen, det er ikke gratis å bruke den. Er du med på den tanken? Det virker ikke som dere er helt med på det. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 5, og kapitel 6, ikke minst. Så nå har dere fått en bitteliten smakebit på det. Å bruke midler som du har spart opp, er det gratis? Nei. Hvis jeg har 1 million kroner her nå, og så velger jeg å bruke den millionen til å kjøpe et eller annet, det å bruke den millionen, er det gratis? Svaret er nei. Jeg kunne ha tatt den millionen og satt i en bankkonto, eller på en bankkonto og fått renter på det. Og det går jeg glipp av. Og det er en rentekostnad. Den er subjektiv. Den er vurdert av meg. Vi kommer tilbake til dette, så om dere ikke har fått med dere og skjønt dette ordentlig nå, så har jeg full forståelse for det. Vi skal over på et kapittel som dere, eller et avsnitt, som dere må forstå nå. Får vi se, 20 minutter. Kan godt hende at jeg kommer til å bruke noe tid til neste gang, også på dette. Vi er på side 121, og jeg synes godt dere kan merke dere sette nota bene. Vi er over på merverdiavgift. Dette med kalkulatoriske størrelser, ikke veldig nøye at dere forstår det ordentlig nå, men når vi er ferdige med kapittel 6, så skal dere forstå det. Vi går på merverdiavgift, og dette er vel så å si eneste gangen merverdiavgift omtrent er omtalt i boka. Altså, det er jo omtalt selvfølgelig, men hva dette er for noe rart. Rilum, vet dere hva det er? Rett i lomma uten moms. Mange er tilhengere av den måten å drive på. Men vi vet altså at merverdiavgift, det er en, vi har merverdiavgiftsloven, meget streng lov, meget komplisert lov, og veldig mange unntak i den loven. For de av dere som skal ha finansregnskap, våren i andre klasse, så skal vi komme selvfølgelig inn på alle, ikke alle unntak, men inn på unntak, fritak og så videre, når det gjelder lovverket. Nå skal vi se på generelle prinsipper for merverdiavgift og hvordan disse fungerer. For det første så er det i utgangspunktet en avgift, som navnet sier. Det er en avgift, og det betyr, det vil si ikke en kostnad. Så det er det første jeg håper dere nå merker dere. Merverdiavgift, som ordet sier, det er en avgift, og det er ingen kostnad. Så får vi la legge til, ikke bør ikke notere det jeg sier nå, men jeg får si, dessverre så har vi da noen unntak, og det er en del selskaper med en viss omsetning og så videre, som da denne utgiften faktisk blir en kostnad. Det siste jeg har sagt nå, glem det foreløpig. De av dere som kommer på finansregnskap senere, kommer til å få mer om det. Men foreløpig, for dere som nå ikke skal ha det, tenk enkelt og husk da følgende. Merverdiavgift er en avgift og ingen kostnad. Det er det første stikkordet. Og som navnet sier, merverdiavgift, så er det skyldes en verdiøkning. I eller gjennom verdikjeden. Verdiøkning gjennom verdikjeden, eller i, kan gå og skrive opp, gjennom verdikjeden. Skyldes en verdiøkning, merverdiavgift, altså er en verdiøkning. La oss tenke prinsipielt. Vi har tegnet den figuren tidligere. La oss si da at vi dytter inn produksjonsfaktorer, arbeidskraft, kapital, råvarer. Vi dytter det inn i bedriften, og vi tar ut ferdige produkter. Det skjer en transformasjon, altså gjennom selve bedriften. Vi forandrer råvarer til da ferdige varer sett med våre øyne. La oss prikke på en sammenheng. Og noen piler. Vi har, når vi selger vår bedrift, selger noe, altså selger ferdige produkter, da har vi sett med vår bedrifts øyne, så har vi utgående merverdiavgift. Altså utgående merverdiavgift. Den merverdiavgiften som regnes på varene vi selger, det heter altså utgående merverdiavgift. På tilsvarende måte, det vi tar til oss, det er inngående merverdiavgift. Når vi kjøper råvarer, så må vi betale både selve verdien og merverdiavgiften. Det må vi betale, altså vår bedrift, vi må betale det. Så vil det normalt være en differanse mellom inngående og utgående moms. Det vil være en differanse. For det har jo normalt skjedd en verdiøkning over dette leddet, og det betyr at denne merverdiøkningen, altså verdiøkning, den fører da til at denne merverdiavgiften må betales, og jeg setter til staten. Det er staten som krever disse pengene. Vi skal se på et regneeksempel rett etterpå. Nå vil jeg først ta prinsippene. Og så setter jeg på en liten tekst ved siden av utgående merverdiavgift. Og så har jeg lyst til å spørre dere, tenk dere nå, noen av dere jobber i butikk, har ekstra jobb. Noen av dere jobber på bensinstasjon. Utgående merverdiavgift, altså når dere selger drivstoff, når dere selger matvarer, når dere selger klær, så vil altså, hvem er det som innkasserer denne utgående merverdiavgiften? Hvem er det som samler inn disse pengene? Det er mulig jeg stiller spørsmålet for vanskelig, for det er innlysende. Er vi enige om at det er dere som står på bensinstasjonen? Altså selve bensinstasjonen i seg selv. Matbutikken krever inn, klesbutikken krever inn. Det betyr rett og slett at den utgående merverdiavgiften, den mottas av bedriften, altså vår bedrift. Den mottas av bedriften. Vi tar imot merverdiavgiften, og det er ikke frivillig engang. Staten har pålagt oss det. Alle som selger noe, og disse varene er momsbelagt, skal innkassere merverdiavgiften og sende den til staten. Tilsvarende på inngående merverdiavgift. Hvem er det som betaler den? Jo, bedriften betaler. Vår bedrift betaler denne merverdiavgiften. Hvis dette er en overskuddsbedrift, det betyr at det faktisk skjer en verdiøkning, så betyr det at den momsen vi tar imot er større enn den momsen vi betaler. Og den forskjellen der, den er det staten som skal ha. Altså verdiøkningen til staten, så jeg setter på her netto. Dette er det når vi tar et regneeksempel etterpå. For det skal da innberettes, det skal dokumenteres, og så videre. Så har dere da et eksempel, og det står en tabell på side 122, og jeg setter det sånn. Vi skal se på den nå umiddelbart. Ja, og så er det, jeg må ta det som et lite hjertesukk. Jeg setter i parentes følgende, og jeg setter spørsmålstegn og utropstegn, for her gjøres det så mye rart. Så jeg spør dere, hvis jeg har en gjenstand til 100 kroner. Hvordan hvordan skal vi finne momsen? Nå snakker vi om 25% moms generelt. Kan dere tenke over det? Jeg ber dere da på dette beløpet 100 kroner å finne momsen. Dere skal få et halvt minutt på dere. Vær så god. Et rundt og pent tall. Vi har en gjenstand liggende foran oss, som jeg har betalt 100 kroner for i en butikk, hvor alle varer inkluderer moms, og så alle varer har 25% som merverdiavgiftssats. Jeg kan jo skrive opp det. Så mitt spørsmål er altså da, MV-andelen eller størrelsen, hva er den? Ok, har du noen forslag? Vær så god. Kan du forklare meg hvordan du har kommet frem til det? Jeg ønsker nemlig å skrive opp noe. Jeg kan jo starte med da at siden gjenstanden koster 100 kroner, det er den eneste opplysningen jeg har fått, 100 kroner. Hvordan går du så frem? Ok, originalpris, greit. Jeg kjøper den foreløpig. Ja, del og gange litt. Har du noen forslag? $100, er vi enige med at, som du sier, at det inneholder moms. Og momsen er på 25%. Altså, hvis jeg ønsker å finne verdien, eller du sa original etter annet, hvis jeg ønsker nå å finne verdien på gjenstand før jeg legger til moms, og da må jeg ta og dele på 1,25. Det som står i parentesen min nå, parentesen er unødvendig, men jeg tar med her nå, dette er grunnlaget for merverdiavgift. Og merverdiavgiften, den er på 0,25, altså jeg må gange med 0,25. Så det betyr at jeg har altså 100 ganger 0,25 delt på 1,25. Og så setter jeg her, dette er OK. Dette er riktig. Og så setter jeg nedenfor en minus. Jeg lærte en gang på folkeskolen at du skal aldri skrive feil på tavla. Bevisst, men nå gjør jeg det med skikkelig. Det noen gjør er følgende. Når de vil vite momsen, så tar de 100. Og så, hva tror de lettvint at de gjør? De ganger med 0,25. Jeg håper dere innser at det er feil. Altså, utgangspunktet mitt er at 100 kroner er det jeg betaler i butikken. Jeg kjøper meg skjorte, kjøper meg noen matvarer, kjøper meg skolisser, jeg kjøper bensin, samme hva det er for noe rart, men jeg betaler totalt 100 kroner, og det totalbeløpet inneholder merverdiavgift. Og når jeg ønsker da å finne hva er da merverdiavgiften av dette beløpet, så må jeg altså bruke den måten der å regne ut på, prinsipielt. Ok, den kan dere kikke på. Vi går, skal vi se, det var den. Da går vi på dette eksempelet, og jeg kommer ikke gjennom dette eksempelet, men jeg kommer til å starte på dette igjen i morgen, men jeg håper, kan dere ikke være så snille og se på dette eksempelet nøye i dag og i kveld, sånn at jeg har gått gjennom det ordentlig til i morgen. Jeg skal gå gjennom det kjapt nå, men jeg kommer tilbake til det som sagt i morgen tidlig. Følgende. Husk, merverdiavgift. Her har vi en næringskjede, eller en verdikjede, som starter med at vi har en skogeier, vi har et sagbruk, og vi har en trelasthandel. Og husk altså da, og helt til slutt så kommer vi, de fleste av oss her, vi kommer inn som forbrukere. Og jeg kan jo avsløre allerede nå at hvem er det som betaler til syvende og sist merverdiavgiften over disse forskjellige ledda? Er vi enige med at det er oss? Ja. Det er vi som betaler all merverdiavgift. Altså avgiften på 25% over dette leddet, dette leddet og dette leddet, det havner til syvende og sist hos oss som forbrukere. Det er vi som betaler det. Så ser vi da at skogeieren sørger for å tilføre verdier. Skogeieren samler inn tømmeret, jeg får si det så enkelt, og gjør da, eller sørger da for at dette havner hos sagbruket. Sagbruket foretar seg noe. Jo, de kutter opp stammene, de skjærer dette til trelast i ulike formater, altså de tilfører verdi. Deretter så havner det hos en trelastsalg, og trelastsalg, altså en butikk, for å si det enkelt, de tilfører også verdi. De henter inn forskjellig trelast og legger dette i reoler, så det er lettvint for oss å reise på en trelasthandel og dra ut noen planker og noen litt forskjellige gjenstander, forskjellige formater. Så det betyr hvert ledd tilfører verdi. Og dersom dette er en ekte tilførsel av verdi, så er det så enkelt å si følgende. Da er kronebeløpet, hvis vi tar det midterste, da er kronebeløpet som sagbruket får inn ved salg, er større enn kronebeløpet som sagbruket må betale. Da har det skjedd en reell verdiøkning. Det er beviset på at det har skjedd reell verdiøkning. Når dere er villige til å gå i en Rema 1000-butikk og kjøpe matvarer for 1000 kroner, og la oss si at det sto ved døra, så står det følgende, at alle varer du kjøper, de har en verdi inn på da bare 60%. Jaha, allikevel så handler dere. Nå vil dere aldri se en sånn plakat. Men tenk dere da at inn til butikken, så betaler Rema 1000 for en sånn passe mengde varer, så betaler de 600 kroner. Ut av Rema 1000-butikken, så betaler vi 1000. Er vi enige om at det har skjedd en verdiøkning? Det er en reell verdiøkning. Og verdiøkning er jo det at det er lettvint for oss å gå i Rema 1000-butikken og putte, eller å ta noe uten av hyllene og legge det opp i handlekurven. Tenk hvis det ikke var sånn. Da måtte vi jo reise rundt til forskjellige leverandører og bruke en hel dag bare for å kjøpe inn matvarer. Så det er ingen tvil om at en butikk driver ekte verditilførsel. Så det betyr altså da følgende. Her skjer det verdiøkning. Og så er jeg satt på tallene, og det har jeg rett og slett selvfølgelig bare plukket nedenfra. Jeg vet ikke noe mer om eksempler enn dere. Men her ser vi da at jo, det skjer en verdiøkning over skogeieren på 330 kroner, sagbruket 360 kroner, og tredagssalget på 400 kroner. Og det er en verdiøkning. Det er selve økningen av verdi. Merverdien. Inneholder denne moms? Nei. Dette er selve økningen på verdi. Så vi ser altså da, det som forbrukeren kjøper, ser vi at det har en verdi lik summen av de tre der. Det er det forbrukeren gjerne vil ha. Jeg vil gjerne ha tak i verdier tilsvarende 330 pluss 360 pluss 400. Og så får du beskjed fra staten, ja, og i tillegg må du betale moms på det her. Altså, disse tre summen av de tre der kan vi gange med 1,25. Da finner vi den verdien som forbrukeren må betale. Og det står også her nede, ja, det skinner, 1362 er det som står der. Det er altså da verdien. Vi skal se på hvordan dette utvikler seg gjennom eksempelet. Og enkelt sagt, ja, vi rekker det. Inngående merverdiavgift, den er på 412 kroner og 50 øre. Nå er det på sagbruket, altså det midterste. Utgående merverdiavgift er 862,50. Og da må vi betale forskjell. Dere skal få tid til å skrive av dette i morgen, men vær så snill, gå gjennom det som står her. Velg dere midterste, for det er samme hvilken dere velger. Og så prøv å overbevise dere selv om følgende, at det er dere som forbrukere som må betale hele merverdiavgiften. Ikke gi dere før dere syns det er innlysende. Ok, vi stopper der.